Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows you really do. Everybody knows you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Now or never. Everybody knows it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a little line or two. Everybody knows that deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's going to be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα δούμε σήμερα, καθώς ο Τραμπ βρίσκεται ήδη σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου αντιμετωπίζει πολιτική αγωγή και πρόστιμο 250 εκατομμυρίων δολαρίων για φερόμενη απάτη που διαπράχθηκε μέσω του οργανισμού Τραμπ. Το παρακολουθούμε στενά αυτό το ζήτημα. Δύο θέματα τα οποία θα έχουμε συνεντεύξει στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής είναι το πολύ σπουδαίο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας του Πολλαπλού Μυελώματος που ολοκληρώθηκε πριν από δύο ημέρες στην Αθήνα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Τέρμπο, είναι καθηγητής αιματολογίας στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τη Χριστίνα Φλαμπούρη. Αν δεν την ξέρετε, είναι μια νεαρή ορειβάτης με 5 χρόνια μόλις πήρα και όμως έχει ανέβει στις 7 υψηλότερες κορυφές του πλανήτη, μεταξύ των οποίων το Everest. Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία την προσπαθούσα να την κανονίσω από την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς δείχνει ότι η θέληση τελικά είναι το πιο σημαντικό όπλο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, όσο δύσκολη και αν είναι η στόχη του.
Ο
8 και 16 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη προγραμματισμένη συνέντευξη της ημέρας. Είναι με τον κύριο Ευάγγελο Τέρμπο, καθηγητή αιματολογίας στη θεραπευτική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, γεια σας.
Ολοκληρώθηκε προχθές λοιπόν το 20ο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας του Πολλαπλού Μυελώματος, κορυφαία επιστημονική εκδήλωση, συμμετοχή άνω των 3.000 συνέδρων, και θα ήθελα πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στο ζήτημα της νόσου αυτής, ποια είναι τα νέα του συνεδρίου, δηλαδή έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά τις θεραπείες, παρουσιάστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα.
Το πολλαπλό μυέλωμα είναι μια από τις πιο συχνές κακοήθεις νόσους του αίματος, ναι. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι και σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, με όλες τις υπόλοιπες νεοπλασίες, έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη στη φαρμακολογία, αφού την τελευταία 20ετία έχουμε 20 νέες εγκρίσεις φαρμάκων. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε σχεδόν μία νέα έγκριση φαρμάκων κάθε χρόνο ή συνδυασμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Έχουμε φτάσει από όταν ήμουν ειδικευόμενος πριν από αρκετά mm-hmm. χρόνια να έχουμε ένα νόσημα το οποίο είχε μια μέση επιβίωση πάρα πολύ χαμηλή, να θεωρείται από τα χειρότερα νοσήματα, αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών να αντιμετωπίζεται με μια χρονιότητα, δηλαδή σχεδόν εμφανίζεται σαν να έχει ένα χρόνιο νόσημα, και κάποιοι από τους ασθενείς μας πλέον να γίνονται και καλά. Οπότε τα καινούργια φάρμακα τα οποία την τελευταία διετία έχουν πάρει έγκριση, έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία και θέλουμε να μάθουμε ακριβώς ποια είναι η θέση τους στην θεραπευτική του νοσήματος, καθώς όλα τα φάρμακα για να μπουν στην αγορά, για να πάρουν έγκριση δηλαδή, ξεκινούν από την τελική γραμμή του νοσήματος, εκεί δηλαδή που ένας ασθενής δεν έχει καμία άλλη επιλογή. Και δείχνοντας τα πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτές τις γραμμές, προχωρούν σιγά σιγά προς την πρώτη γραμμή, δηλαδή προς την όταν κάποιος εμφανίζει τη διάγνωση και χρειάζεται να κάνει θεραπεία, με μια έτσι μεγάλη αισιοδοξία που έχουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των ασθενών αυτών με τις νέες αυτές θεραπευτικές επιλογές να μπορέσει να γίνει καλά, να πούμε ότι θα γίνει καλά από αυτή την πολύ δύσκολη νόσο.
Δηλαδή ουσιαστικά εν μέρει από ό,τι καταλαβαίνω έχει πάψει να είναι μια θανατηφόρα νόσος, έτσι?
Όχι, δεν έχει πάψει.
Όχι απόλυτα, αλλά ναι.
Δεν έχει πάψει να είναι θανατηφόρος, απλώς ναι. Δεν είναι θανατηφόρος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τη διάγνωση. Παλιότερα ήταν στον 1,5 με 2 έτη, να φανταστείτε.
Ναι.
Τώρα μιλάμε ότι μεγάλη πληθώρα των ασθενών ζει πέραν των 10 ετών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί επίσης πρέπει να πούμε ότι η μέση ηλικία διάγνωση του νοσήματος είναι τα 67 με 70 έτη. Mm. Άρα η δεκαετία δεν είναι λίγο.
Όχι, βέβαια,
μιλάμε
καθόλου.
Για μια νόσο που εμφανίζεται στα 40, mm-hmm. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών δεν την εμφανίζει και τότε, αλλά στην πληθώρα των ασθενών τους φέρνει κοντά στο προσδόκιμο της επιβίωσης της οποίας προβλέπεται για τον Έλληνα άντρα ή την Ελληνίδα γυναίκα.
Υπάρχουν ειδικές εξετάσεις για τον εντοπισμό του πολλαπλού μυελώματος ή αρκεί μια απλή αιματολογική εξέταση η οποία δείχνει κάποια τιμές οι οποίες προκαλούν ανησυχία και συνεχεία?
Για το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών με πολλαπλού μυέλωμα, δηλαδή εκτός από εξαιρέσεις, δηλαδή για το 95 με 98% είναι απλές εξετάσεις αίματος οι οποίες μπορούν να θέσουν την υπόνοια επί είτε συμπτωμάτων είτε και χωρίς να υπάρχουν συμπτώματα. Mm-hmm. Πολλές φορές, δηλαδή χωρίς να έχει συμπτώματα, με μια εξέταση αίματος που γράφεται στο check-up, την ηλεκτροφόρηση λευκομάτων, θα μπορούσε κάποιος να δει ότι υπάρχει κάποιο έβριμα που να προχωρήσει σε επόμενες εξετάσεις για να μπει η διάγνωση.
Οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν την νόσο έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής ή είναι ουσιαστικά θέμα γενετικής προδιάθεσης?
Είναι μια νόσος της μεγαλύτερης ηλικίας και συνεπώς τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά, γιατί αυξάνεται το μέσο όρο ηλικίας του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ενώ σε εμάς περίπου είναι 6 καινούργιες περιπτώσεις κάθε 100.000 ανθρώπους περίπου, εκεί το εντάσσουμε, στην Τουρκία, ας πούμε, αυτό το ποσοστό είναι στο 2. Γιατί η μέση ηλικία του τουρκικού πληθυσμού, ας πούμε, είναι πολύ μικρότερη. Άρα, σε σχέση με τον πληθυσμό, στο Πιεμόντε της Ιταλίας που έχουν στοιχεία, για παράδειγμα, όπου ο πληθυσμός είναι ακόμα πιο γερασμένος από τον ελληνικό πληθυσμό, εκεί η συχνότητα είναι στο 10 στους 100.000 ανθρώπους νέες περιπτώσεις.
Σπάνια νόσος, από ό,τι ακούω, σε σχέση με το...
Ναι,
με το δείγμα που λέτε.
Εξαρτάται τι εννοούμε, γιατί ξέρετε, αυτό το 6 στα 100.000 σημαίνει ότι έχουμε 600 περίπου νέα περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα.
Ναι, δεν είναι λίγο.
Εντάξει, δεν είναι και λίγο, αυτό θέλω να πω. Και αν βάλουμε ότι έχουμε μία μέση επιβίωση η οποία είναι σημαντική, ανά πάσα στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4.000 ασθενείς. Άρα, εντάξει, δεν είναι καρκίνος πνεύμονα, σοβαρός, δεν είναι καρκίνος μαστού ή προστάτη, η συχνή καρκίνη παχαίως εντέρου, αλλά είναι ένα νόσημα το οποίο όμως απασχολεί μια μεγάλη, ένα μέρος της κοινωνίας μας.
Και αυτό γίνεται όταν ο ασθενής έχει μια ηλικία σχετικά μεγάλη, δηλαδή πάνω από 65-67 χρόνια.
Συνήθως είναι εκεί. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ένα ποσοστό περίπου, όταν λέμε μέση ηλικία, σημαίνει ότι η μισή είναι πάνω από αυτή την ηλικία και η άλλη μισή είναι κάτω από αυτή την ηλικία.
Σωστά.
Άρα έχουμε και τους μισούς να είναι κάτω από την ηλικία των 67-68 ετών. Κάτω από την ηλικία των 50 είναι πολύ μικρό ποσοστό, περίπου ένα 10%, αλλά άλλο ένα 20% είναι μεταξύ την ηλικία των 50 και των 65 ετών. Άρα έχουμε και άτομα τα οποία είναι σχετικά νεότερης ηλικίας, δηλαδή είναι μεσήλικες, οπότε είναι ένα νόσημα που σε αυτές τις ηλικίες δημιουργεί κάποια προβλήματα.
Υπάρχει τρόπος κανείς με τον τρόπο ζωής τον οποίο κάνει να αποφύγει την προσβολή του από την νόσο?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κακοήθες νόσημα που, όπως και τα πιο συχνά κακοήθη νοσήματα, είναι πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα ο τρόπος ζωής μας παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είναι πολύ, δόθηκε μια αρκετά σημαντική δημοσιότητα από ό,τι είδα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σωστά δόθηκε. Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, μέσα στην τελευταία 20ετία είχαμε μια αύξηση η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη στις νεοπλασίες της ηλικίας κάτω των 50 ετών ή γύρω στα 50, ήταν πάνω από 30% η αύξηση. Αυτό δηλώνει ότι ο τρόπος που ζούμε σε σχέση με τον τρόπο ζωής παλιότερα, σίγουρα μαζί με την γενετική προδιάθεση, η οποία σίγουρα τα γονίδια που μεταφέρουμε από τους γονείς μας, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο πολύ σημαντικό προκειμένου να εμφανίζεται η νόσος. Το άγχος, για παράδειγμα, είναι το χρόνιο στρες, είναι κάτι το οποίο όλοι έχουν αποδεχθεί ότι μειώνει την δυνατότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμήσει.
Συνολικά.
Ναι, συνολικά. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι που έχουν χρόνιο άγχος εμφανίζουν είτε αυτοάνοσα νοσήματα, είτε άλλα νοσήματα ή και νεοπλασίες. Γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να μας φοβίζει η λέξη καρκίνος, αλλά ένας στους τρεις ανθρώπους θα νοσήσει από καρκίνο. Και, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι σπάνιο, είναι μία από τις πιο κοινές πλέον παθήσεις.
Ναι, και μάλιστα νομίζω ότι θα ξεπεράσει του χρόνου ή του παραχρόνου τους θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα η καρκίνη.
Έτσι δυστυχώς φαίνεται. Ναι. Άρα σίγουρα ο τρόπος ζωής μας δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητος, παρότι είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ δύσκολο να μπουν όλοι οι παράμετροι μέσα σε ένα, να μελετηθούν σαν σύνολο. Δηλαδή, μελετούμε για παράδειγμα τη δράση του κινητού τηλεφώνου και λέμε ότι έχει μία επίδραση, α. Όχι όμως πολύ σημαντική. Αν σε αυτή προσθέσουμε το στρες, που και αυτό ξέρουμε ότι έχει μία επίδραση. Όταν προσθέτουμε όλες τις παραμέτρους μαζί, αρχίζουν και δημιουργούν μία τέτοια κατάσταση στον οργανισμό που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν ευθύνεται για νεοπλασίες. Το ότι κάποιες είναι πιο συχνές από άλλες, αυτό εδώ υπάρχει και η γενετική προδιάθεση και όλα, αλλά η ύπαρξη νεοπλασιών αυτών καθεαυτών μας δείχνει ότι ο τρόπος ζωής σίγουρα δεν είναι, μόλις του περιβάλλοντος η οποία υπάρχει, όλα αυτά δεν είναι χωρίς επιπτώσεις.
Αμελητέα, ναι.
Δεν είναι αμελητέα. Mm-hmm. Απλώς ξέρετε ποιο είναι το εντός εισαγωγικών λάθος. Είναι ότι όλες οι μελέτες παίρνουν τη μία παράμετρο που θέλουν να μελετήσουν, αλλά δεν είμαστε μία. Δηλαδή παίρνουν το κινητό τηλέφωνο, αυτό που είπα πριν, ναι, και βλέπουν τι κάνει. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το κινητό τηλέφωνο, είναι και το κινητό τηλέφωνο και η μόλις του περιβάλλοντος, είναι και το στρες. Θέλω να πω, είναι όλες οι παράμετροι μαζί, οι οποίοι συντελούν μαζί με γενετική προδιάθεση σε ένα συχνό νόσημα όπως είναι ο καρκίνος, και βέβαια από εκεί και πέρα και στα νοσήματα του αίματος, που μετά τα λεμφώματα, η πιο συχνή νόση είναι το μυέλωμα. Δηλαδή δεν είναι μια σπάνια νόσος, με την έννοια ότι τα λεμφώματα, που είναι η συχνότερη αιματολογική κακοήθεια, έχουν πολλές υποκατηγορίες. Ενώ το μυέλωμα είναι ένα. Είναι πολύ συχνότερο από τη λευχαιμία, ας πούμε, που την ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά είναι πολύ πιο συχνό το πολλαπλό μυέλωμα, και είναι και ένα νόσημα το οποίο δημιουργεί και αρκετά, μερικές φορές πολύ στην εμφάνισή του, πολύ έντονα συμπτώματα, γιατί προσβάλλει τα οστά, οπότε αρκετή μας, οι συνάνθρωποι μας που πάθουν από αυτό, ένα μεγάλο μέρος τους έχει πολύ έντονη συμπτωματολογία με πόνους στα κόκαλα, ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης.
Οπότε
τα δεδομένα και τα καινούργια φάρμακα τα οποία έρχονται σε μια τέτοια πάθηση, όπως και σε όλες τις νεοπλασματικές παθήσεις, είναι όχι μόνο καλά νέα, αλλά πραγματικά μας γεμίζουν αισιοδοξία.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Ευάγγελος Τέρμπος, καθηγητής αιματολογίας στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου συζητήσαμε το ζήτημα της αιματολογικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος με αφορμή το 20ο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας του Πολλαπλού Μυελώματος, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο. Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Το πιο σημαντικό που κρατώ από τη συνομιλία με τον κύριο Τέρμπο είναι ότι χάρη στα καινούργια φάρμακα, ένας ασθενής με μυέλωμα μπορεί να επιβιώσει ακόμη και 10 χρόνια. Η ώρα είναι 9 παρα 29 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας, που είναι η συνέντευξη με την κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη, που έχει ανέβει στις 7 ψηλότερες κορυφές του πλανήτη. Ναι, δεν ακούσατε λάθος. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, αντιμετωπίζει πρόστιμο 250 εκατομμυρίων δολαρίων για φερόμενη απάτη που διαπράχθηκε μέσω του οργανισμού Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος μίλησε έξω από την αίθουσα για προδοσία, αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτήρισε τη μήνυση κυνήγι μαγισσών με πολιτικά κίνητρα. Ωστόσο, ο δικαστής Άρθουρ Εγκορόν βρήκε τον Τραμπ υπεύθυνο για απάτη την περασμένη εβδομάδα και ο ίδιος δικαστής θα εξετάσει τώρα άλλες 6 αξιώσεις. Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ειδικότερα ότι ο Τραμπ εξαπάτησε τράπεζες, ασφαλιστές και άλλους, υπερεκτιμώντας σε μεγάλο βαθμό τα περιουσιακά του στοιχεία και υπερβάλλοντας για την καθαρή τους αξία. Ο Τραμπ δεν κατηγορείται μόνο αυτός, κατηγορούνται και οι δύο γη του ότι επί χρόνια παρουσίαζαν υπερεκτιμημένη την ακίνητη περιουσία τους και σε αυτή την αστική δίκη, την οποία το φαβορί των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές χαρακτήρισε υποκρισία, εμφανίστηκε με το γνωστό του μπλε κοστούμι, μπλε ηλεκτρική κραβάτα, ανέκφραστο πρόσωπο και φυσικά το γνωστό του περιφρονητικό ύφος. Μάλιστα, κατηγόρησε για ρατσισμό τη Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, η οποία το άσκησε δίωξη για τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό που ξεκινάει σήμερα με διαδικαστικά θέματα μπορεί τελικώς να αποτελέσει την οικονομική, να απειλήσει την οικονομική αυτοκρατορία του Τραμπ και κυρίως την οικογενειακή επιχείρηση, δηλαδή την Trump Organization. Παρά 26 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και ήθελα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα που σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής και αφορά σε μια Ελληνίδα 35χρονη η οποία είναι πραγματικά απίστευτη καθώς έχει ανέβει στις 7 υψηλότερες κορυφές του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και τα Ιμαλάια. Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη. Γεια σας, κυρία Φλαμπούρη.
Καλησπέρα σας.
Και πραγματικά συγχαρητήρια. Εγώ ανεβαίνω στην Πάρνηθα ενίοτε και περπατάω και μέχρι εκεί έχω φτάσει. Και μόνο που σκέφτομαι πού έχετε ανέβει, με πιάνει κυριολεκτικά ήλιγκος. Και το πιο ευτράπελο είναι ότι διαβάζοντας όλη την ιστορία σας, είναι ότι είχατε και μικρή, είχατε και υψοφοβία.
Ξεκίνησε πολύ παράλογα για τα βουνά. Μία αποτυχία με έκανε να αγαπήσω τα βουνά. Ένας φόβος με έκανε να αγαπήσω τα βουνά.
Ναι.
Και νομίζω αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο μάθημα και για μένα και που ίσως μας ακούσει σήμερα. Ότι να αγαπάμε τις αποτυχίες μας και να μην χρειάζεται να κρύβουμε τους φόβους μας. Mm-hmm. Ακόμα και από μια δύσκολη στιγμή μου, ένα φοβισμένο κορίτσι, ας το πούμε, όταν ξεκίνησα την ορειβασία. Τελικά με έκανε όχι μόνο να είμαι πιο ευτυχισμένη τώρα, αλλά με έκανε να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να ανέβω στη στέγη του κόσμου και να ανοίξω την ελληνική σημαία εκεί πάνω.
Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το επιτύχατε, γιατί υπάρχουν και άλλοι ορειβάτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη πείρα δεκαετιών. Εσείς το πετύχατε τα τελευταία 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά. 20 Μαΐου του 2019 είχα την τιμή να είμαι η πρώτη γυναίκα που άνοιγα την ελληνική σημαία στη στέγη του κόσμου. Περίπου 7 μήνες μετά, αρχές του 20, ολοκλήρωσα το 7 Summit Project, δηλαδή την ανάβαση στην ψηλότερη κορφή κάθε Ηπείρου.
Αυτό τώρα, για να το πετύχετε, προφανώς χρειάζεται τεχνική, αφετέρου χρειάζεται, εικάζω, πολύ σημαντική ψυχική δύναμη. Τι από όλα αυτά ήταν τελικά αυτό που σας οδήγησε σε αυτές τις καταπληκτικές αναβάσεις? Ήτανε τελικά η θέλησή σας πιο πολύ απ' όλα?
Η θέληση είναι αυτή που σε οδηγεί εκεί ψηλά. Mm-hmm. Η θέληση είναι αυτή που θα σε κάνει να προπονηθείς σωστά, να μελετήσεις, αλλά και να μην τα παρατήσεις τα πρώτα εμπόδια. Ναι. Όταν θες κάτι πάρα πολύ και βλέπεις το εμπόδιο, ψάχνεις να βρεις απλά τον τρόπο για να το περάσεις. Mm-hmm. Επομένως, τη διαφορά αυτού του ανθρώπου που το κατάφερε από αυτόν που δεν το κατάφερε είναι πόσο πραγματικά το ήθελε.
Ναι. Είναι προφανές ότι το θέλατε πάρα πολύ και εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό. Εντωμεταξύ, από ό,τι πάλι διάβαζα, έχετε mm-hmm. φτιάξει και μια ομάδα, γιατί ανεβάσετε και την κόρη σας, νομίζω, στην πλάτη στον Όλυμπο. Ισχύει?
Εδώ περίπου και 1,5 χρόνο είμαι μαμά, είμαι μια νέα μαμά.
Να τη χαίρεστε.
Έχω ένα αγοράκι, όχι κόρη.
Α, συγγνώμη.
Όπως είπατε, δεν πειράζει. Μόλις λοιπόν έγινα μαμά, συνειδητοποίησα ότι αλλάζουν οι παρέες μου, ότι έχω ανάγκη από κοινωνικοποίηση, ότι δεν πήγαινα συχνά στη φύση όσο θα ήθελα. Mm-hmm. Επομένως, μαζί με τη φίλη μου, τη Βυργινία την Εθνοπούλου, κάναμε μια ομάδα, την ονομάσαμε Outdoor Moms, όπου είμαστε μια κοινότητα μαμάδων με σκοπό η μία να κινητοποιεί την άλλη να βγούμε έξω στη φύση με τα παιδιά μας. Η ομάδα μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Επομένως, συναντιόμαστε περίπου 2 φορές το μήνα. Mm-hmm. Κάνουμε πεζοπορίες στο βουνό, κάνουμε baby swimming στη θάλασσα, κάνουμε πικνίκ απλά σε όμορφα μέρη της Αττικής. Και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται νέες μαμάδες για να σηκωθούν κάποιες φορές από τον καναπέ, που ίσως τα ξενύχτια ή κούραση που έχουμε με το που κάνουμε μωράκι δεν μας αφήνει να βγούμε έξω. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της μαμάς πρώτα απ' όλα, αλλά και για την ανάπτυξη του παιδιού. Γιατί η φύση ξέρει πώς να εκπαιδεύει τα παιδιά μας, ακόμα και άμα είναι βρεφάκια.
Τι λέτε. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ανεβαίνοντας στο Everest, για όλους μας είναι γνωστό πόσο δύσκολο είναι. Συγγνώμη. Μετά τα 8.000 μέτρα, νομίζω ότι είναι απαραίτητη χρήση οξυγόνου.
Μετά τα 8.000 μέτρα είναι η ζώνη θανάτου που λέμε. Uh-huh. Οι γιατροί για πολλά χρόνια πίστευαν ότι δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς τη χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου. Uh-huh. Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν υπεραθλητές που έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμα και στην κορφή του Everest χωρίς οξυγόνο. Είναι λίγοι, είναι υπεραθλητές, επομένως καταρρίφθηκε αυτός ο μύθος. Παρ' όλα αυτά, ναι, από τα 8.000 μέτρα και πάνω, χωρίς οξυγόνο δύσκολα μπορείς να ζήσεις. Uh-huh.
Επίσης, γράψατε και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο το 2021 με τη συγγραφέα Μαρία Ρουσάκη. Πολύ γνωστή, έχει γράψει πολλά, καμιά πενταριά βιβλία.
Ναι.
Παιδικά.
Λέγεται
και θέλω να μου πείτε κορφές. Κάτι παραπάνω. Ναι. Πώς είναι ο τίτλος?
Λέγεται Στις 7 κορφές mm-hmm. από τις εκδόσεις Πατάκη. Στις 7 κορφές είναι το project που ολοκλήρωσα.
Ναι, τα 7 summits.
Είναι η ιστορία, ακριβώς, είναι η ιστορία της μικρής Χριστίνα. Που όμως δεν μαθαίνει στα παιδιά πώς να ανέβουν βουνά με την κυριολεκτική έννοια. Yeah. Μαθαίνει στα παιδιά πώς να ανέβουν βουνά κορυφές με τη μεταφορική έννοια. Πώς να έχουν θάρρος, υπομονή, πώς να συνεργάζονται, πώς να αφοσιώνονται σε ένα στόχο. Με αυτό το παραμύθι θέλουμε απλά να δώσουμε κίνητρο στα παιδιά που ονειρεύονται, να πιστέψουν ότι το όνειρό τους μπορεί να γίνει πραγματικότητα και να πιστέψουν ότι μπορεί να γίνουν ό,τι ακριβώς αυτοί θέλουν. Αυτός είναι ο σκοπός και συχνά θα με βρείτε σε σχολεία, σε αθλητικούς συλλόγους, να κάνω παρουσιάσεις, να βλέπω νέα παιδιά με μόνο σκοπό να τους δώσω ένα μικρό κίνητρο να κυνηγήσουν τον όνειρό τους.
Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η ιστορία και κυρίως το κομμάτι αυτό το οποίο με αναφέρατε τώρα σχετικά με το βιβλίο, γιατί εντάξει, ο στόχος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το βουνό, ο στόχος όμως μπορεί σε κάποιο άλλο παιδί να είναι εντελώς διαφορετικός, να θέλει να γίνει ένας σπουδαίος αθλητής, ένας σπουδαίος γιατρός, αλλά ουσιαστικά η παρότρινση και το παράδειγμα για να ακολουθείς τους στόχους του ένα νέο παιδί, νομίζω ότι είναι κορυφαία με αυτό το βιβλίο, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση φυσικά.
Νομίζω είναι και το χρέος μας σαν ενήλικες, σαν μεγάλοι άνθρωποι που ίσως έχουμε καταφέρει κάποια από τα όνειρα της ζωής μας, είναι να δείξουμε το δρόμο στους νεότερους πώς θα το κάνουν και αυτοί. Και όχι απλά να σταθούμε στην κορφή και να περιμένουμε το χειροκρότημα. Όχι. Δείχνουμε πόσο εύκολο είναι ο καθένας να πετύχει το όνειρό του αρκεί να δουλέψει πολύ σκληρά για να τα καταφέρει.
Κυρία Φλαμπούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ειλικρινά σας λέω ότι με έχει γοητεύσει όλη αυτή η υπόθεση και ειδικά το κομμάτι του βιβλίου για τα παιδιά και μακάρι πολύ σαν και εσάς να έθεταν αυτούς τους στόχους στα παιδιά με ένα τόσο ωραίο παράδειγμα, δηλαδή να σκαρφαλώσουν στις ψηλότερες κορυφές του πλανήτη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα.
Ήτανε χαρά μου.
Και δικιά μου. Να είστε καλά. Ήτανε κυρίες και κύριοι, κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη, η μοναδική Ελληνίδα ορειβάτισσα που έχει ανέβει στις 7 υψηλότερες κορυφές των αντίστοιχων υπήρων και μεταξύ αυτών βεβαίως και το Everest στα 8.818 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Πραγματικά εντυπωσιακό και μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι να το παίρνουν τόσο ζεστά τα όνειρά τους και να τα κάνουν πραγματικότητα. Babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl. Just won't wait. It's strange you couldn't see it my way. Hey, now go. I pray. Of champagne.
Mm-hmm. My love, see me dancing in the
9 παρά 13 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με την κυρία Χρήστινα Φλαμπούρη, μια μοναδική Ελληνίδα, ορειβάτισσα, η οποία έχει ανέβει στις 7 ψηλότερες κορυφές του κόσμου μαζί με το Everest φυσικά, που είναι και το απόγειο των προσπαθειών και του ονείρου κάθε ορειβάτη. Τώρα, αύριο έχουμε επέτειο από τα 33 χρόνια από την επανένωση της Γερμανίας. Και το θυμάμαι πραγματικά με πολύ συγκίνηση αυτό, γιατί τότε δούλευα σε έναν παλιό ραδιοφωνικό σταθμό, δεν υπάρχει πια, τον Top FM, και ζούσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με το γκρέμισμα του τείχου στις αναχωρήσεις των πρώτων Ανατολικογερμανών που πήγαιναν στην Δυτική Γερμανία. Αύριο λοιπόν το τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, είναι η γερμανική δημόσια τηλεόραση, θα μεταδώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από την Άγγελα Μέρκελ. Ωστόσο, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα αποσπάσματα και σε αυτό η κυρία Μέρκελ λέει μεταξύ άλλων ότι έλεγε πολύ συχνά στον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι ήμουν η καγκελάριος όλων των Γερμανών, συμπεριλαμβάνομενων και της τουρκικής και των τουρκικής καταγωγής. Ενώ αναφορικά με την ακροδεξιά, το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, η πρώην καγκελάριος ανέφερε ότι δεν έχει καμία κατανόηση για τους ψηφοφόρους αυτού του κόμματος. Η κυρία Μέρκελ έλεγε λοιπόν στον κύριο Ερντογάν ότι εγώ είμαι καγκελάριός τους, η Γερμανία τους περιλαμβάνει όλους, και εξέφραζε πάντα την κατανόησή της για την ενόχληση ορισμένων πολιτών απέναντι στο μεταναστευτικό. Απαντώντας σχετικά τώρα με τη δυσαρέσκεια των πολιτών της πρώην Ανατολικής Γερμανίας στο πρόσωπό της, η κυρία Μέρκελ αναφέρει: υπήρχαν κάποιοι που ήταν πολύ θυμωμένοι μαζί μου. Αυτό ξεκίνησε την εποχή που το ευρώ μπήκε σε μπελάδες. Η κατάσταση πολλώθηκε όταν ήρθαν εδώ πολλοί πρόσφυγες. Επρόκειτο παρόλα αυτά για μια ακραία, θορυβώδη και μυσαλόδοξη ομάδα, είπε αναφερόμενη στο AfD. Η κυρία Μέρκελ στη διάρκεια της θητείας της πάντως να πούμε ότι απέφευγε να αναφερθεί στο ανατολικογερμανικό παρελθόν της, θέλοντας να τονίσει ότι ήταν η καγκελάριος όλων των Γερμανών. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled. Song I'd only sing for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, Σας λέγαμε νωρίτερα για τη συνέντευξη που είχαμε σήμερα με την κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη, η οποία έχει ανέβει στις 7 υψηλότερες κορυφές του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και το Everest, κάτι που δείχνει ότι η θέληση σε έναν άνθρωπο είναι το σημαντικότερο προσόν, πέρα και από την πείρα, πέρα και από την σωματική δύναμη. Κάτι αντίστοιχο, τέτοια θέληση πρέπει να έχει και η 104 ετών γυναίκα από το Σικάγο, η Dorothy Hoffner, η οποία έπεσε με αλεξίπτωτο σε αυτή την ηλικία κοντά στο αεροδρόμιο του Ιλινόης και κατάφερε η πτώση της να γραφεί στο βιβλίο ρεκόρ των Guinness ως την γυρεότερη αλεξιπτωτίστρια, η οποία κατάφερε να πετύχει αυτό το μοναδικό επίτευγμα σε ηλικία 104, υπεραιωνόβια δηλαδή. Πραγματικά τα θερμά μας συγχαρητήρια και σε αυτή την γυναίκα που δείχνει ότι η ζωή δεν σταματάει ποτέ παρά μόνο όταν εμείς το θελήσουμε να νιώσουμε ότι είμαστε κουρασμένοι από την ύπαρξή μας. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος, της η ώρα είναι 9:06. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σπυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική μέλεγα για την παραγωγή της εκπομπής, τον καλό φίλο Φάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους και την Μαρία Τζαλαμεταλληνού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9 και μετά αμέσως η Βασιλεία Ζερβού. Χρόνια πολλά, Βασιλεία, έχει σήμερα και τα γενέθλιά της. Να της ευχηθούμε κάθε ευτυχία και επιτυχία στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 9. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. You feel it too, what you want, what you're feeling, how I'm feeling too. Never stop, never give it up. 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 Is what all love became, free at last, free from all the pain and sorrow. Never feel the hurt again. True, bring a meeting in the day that's without you. Hoping that you feel it too, what you want, what you feel. You're feeling high, I'm feeling too. Never stop, never give me up.
Don't you